Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч у мазырскай калоніі абвясціў галадоўку. Апостальскі нунцый Кляўдый Гуджэроці сустракаецца з беларускімі палітвязнямі. У горадзе прэзентацыя дыску «Саўка і Грышка. 100 песняў». Сёння Еўрапейскі дзень моваў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць дзясяткаў тысяч дэманстрантаў, якія закідвалі сілы правапарадку камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю. На знак пратэсту супраць новых урадавых захадаў бюджэтнай эканоміі. Два найбуйнейшыя прафсаюзы краіны абвясцілі сёння 24-гадзінны страйк. У пратэсным шэсці ўзялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Новыя скарачэнні дзяржвыдаткаў з'яўляюцца перадумовай для выдзялення Афінам чарговай траншы міжнароднай дапамогі, неабходнай Грэцыі для таго, каб пазбегнуць банкруцтва. Ад траўня 2010 году Афіны ўжо атрымалі амаль чвэрць трыльёна еўра фінансавай дапамогі. У сталіцы Сырыі Дамаску снайперы забілі сёння рэпартэра іранскага англамоўнага тэлеканалу Press TV і паранілі шэфа бюро гэтага тэлеканалу. Гэта здарылася пасля двух выбухаў у Дамаску, адказнасць за якія ўзялі на сябе паўстанцы. Пра ахвяры выбухаў не паведамляецца, пасля выбухаў была чутная перастрэлка з аўтаматычнай зброі. Сутыкненні ў Дамаску становяцца ўсё больш зацятымі, нягледзячы на тое, што некалькі месяцаў таму ўрадавыя сілы здолелі адбіць спробу паўстанцаў захапіць сталіцу краіны штурмам. Праграма ААН па дасягненні раўнапраўя жанчын атрымала сёння новую падтрымку. Сёння недзяржаўны інстытут залучэння ў пытанні бяспекі абвясціў аб выдзяленні штогадовага гранту памерам 2 мільёны даляраў на развіццё ролі жанчын у вырашэнні пытанняў бяспекі і забеспячэння міру. Мэтай праекту з'яўляецца ўключэнне жанчын ва ўсе перамоўныя групы аб урэгуляванні міжнародных і рэгіянальных канфліктаў. Працягваем навіны. У Мадрыдзе падчас антыўрадавай маніфестацыі масавых забурэнняў, якія доўжыліся ў аўторак да позняй ночы, 50 чалавек атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці, былі затрыманыя 36 маніфестантаў. Сутыкненні з паліцыяй пачаліся, калі група радыкальна настроеных маніфестантаў, якія патрабавалі адстаўкі ўраду, паспрабавала прарвацца да парламенту, дзе праходзіла пленарнае пасяджэнне. Нападнікі закідалі паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі. Паліцыя ўжыла спецсродкі. Прадстаўніца ўраду ў Мадрыдзе, якая адказвае за дзеянні паліцыі, што заявіла, што ў забурэннях бралі ўдзел радыкальныя групоўкі, для якіх сутыкненні з паліцыяй з'яўляюцца самамэтай. Чэшскі друк працягвае інфармаваць аб развіцці справы вакол атручвання алкаголя. Як вядома, на сённяшні дзень 25 чалавек памерлі, дзясяткі пацярпелі і многія аслеплі ад атручэння мэтыловым спіртам. Сёння газеты і інтэрнэт-рэсурсы падаюць падрабязнасці біяграфіі аднаго з двух галоўных падазраваных. Гэта прадпрымальнік Томаш Кжэпел з мястэчка Рыдка непадалёку ад Прагі. Ён з'яўляецца ўладальнікам і дырэктарам мясцовай фірмы «Карлоджік». 10 гадоў таму Томаш Кжэпел працаваў гандлёвым прадстаўніком фірмы «Маравія Хем». У 2000 і 2002 годах паліцыя ўжо расследавала справу гэтай фірмы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну.